Laida Biblijos slėpiniai.
Gerbėjai Jėzui Kristui, jūs girdite laidą Biblijos slėpiniai. Laidoje dalyvauja Švento Jono broliai Ksaveras ir Chrizostomas. Ir esame Marijos radijo Vilniaus studijoje. Mūsų sutikimą pradėkime malda vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Amen. Viešpatie Jėzau, tu sakei, kur du ar trys susirenka tavo vardu, ten ir tu esi su jais. Viešpatie Jėzau, ten, kur esi tu, ten taip pat yra Tėvas ir Šventoji Dvasia. Ir todėl mes savo maldą ir šitą šventų rašto slėpinių dalyjimąsi pradedame tavo akivaizdoje. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Valandį Dievo Tėvui ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Labadiena, mėly Marijos radijo klausytojai. Mes pradedame šiandien nauja laidų cikla su broliu Chrizostomu. Mes pernai pakomentavome Jėzaus palyginimus, neišsėmė šios temos, nes dar būtų likę ne vienas palyginimas. Tačiau panorėjome pakeisti temą ir gal vėliau grįšime prie palyginimų. Šiemet norėtumėm įsigilinti į Jėzaus draugų temą. Ši tema yra įkvėpta Jėzaus paskutinės vakarienės ištartų žodžių, kai Jėzus po palyginimo apie vynmedį, kurį pernai pakomentavome, Jėzus toliau kalba, aš tau duodu žodį, broliai Chrizostomai.
Iš Evangelijos pagal Šventąjį Joną, 15 skyrius, nuo 7 iki 16 eilutės. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, sako Jėzus. Jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje. Kaip aš kad vykdau savo tėvų įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvų girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. Aš jums tai sakau vienam kitą mylėti.
Tokie yra Jėzus žodžiai per paskutinę vakarienę, kai Jėzus atsisveikina su mokiniais. Aš jūs vadinu draugais. Ir tai reiškia, visa tas bendras gyvenimas su mokiniais baigiasi tais žodžiais apie jų santykį. Iš tiesų, ką užmezgėme per tuos metus draugystę būtent. Ir Jėzus skelbia, kad kodėl jis juos vadina draugais, dėl to, kad viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvų girdėjęs. Jėzus panašiai jau buvo apie tai kalbėjęs, kai pavyzdžiui, kalbėjo palyginimą apie sėjėją, kurį pakomentavome pernai. Mokiniai, sugrįžus namo, mokiniai prašo paaiškinimo ir Jėzus atsako, paaiškina, kodėl jis kalba palyginimais. Mato Evangelijoje 13 skyriuje. 10 eilutė prieje mokiniai paklausė, kodėl jiems kalbi palyginimais. Jėzus atsakė, jums duota pažinti dangaus karalystės paslaptis, o jiems neduota. Aš jiems kalbu palyginimais todėl, kad jie žiūrėdami nemato, klausydami negirdi ir nesupranta. Žodžiu, Jėzus kalba kitaip priklausant nuo pašnekovo. Tai, man atrodo, vienas labai svarbus aspektas Evangelijoje suprasti, kad Jėzus neša savyje meilės žodį. Jis net pats yra meilės žodis. Ir kaip bet kok meilės žodis, jis negali būti ištartas bet kada, bet kam, bet kokiame kontekste. Atsimenu šitą jauno Mozarto istoriją. Vieną kartą, kai jis turėjo groti, kai dar vaikas buvo, paklausė žmogaus, kuris norėjo pasiklausyti, ar tu esi mano draugė. Ir kitas pasakė taip. Ir tada pasakė, na, tada aš galiu groti.
Čia panašiai kaip Sokratas, kuris sako, jeigu tu man draugiškai nusiteikęs, tada mes galim diskutuoti ir ieškoti tiesos.
Va, žodžiu, reikia draugystės ieškant tiesos, reikia draugystės grojant muzikos, reikia draugystės atskleidžiant Evangelijos paslaptis. Taigi, Jėzus laiko širdyje tą meilės paslaptį iki pabaigos. Ir per paskutinę vakarieną jis sako, na, aš jums dabar viską pasakysiu, aš jums dabar kitaip kalbėsiu, nes tuoj išeinu pas tėvą. Šiek tiek žemiau, aš manau, Jėzus sako, aš jums to nesakiau iš pradžių, nes buvau su jumis. Dabar išeisiu pas tą, kuris mane yra siuntas. Jėzus taip kalba irgi dėl to, kad jis atsisveikina. Tai jau paskutiniai žodžiai ir kai kalbi paskutinius žodžius, reikia eiti prie esmės kuo greičiau.
Marijos radijo klausytojams priminame, kad jūs girdite laidą Biblijos slėpiniai. Laidoje dalyvauja šventų Jonų broliai Ksaveras ir Krizostomas ir šį kartą kalbame apie Jėzaus draugus Naujajame testamente, ypatingai Evangelijose.
Dar galime pridėti, kad Jėzus yra beižengęs į savo kančią, taigi jis kentės. Pasakėme, kad neatskleidžiame meilis paslapčių dėl to, kad esame pažeidžiami, dėl to, kad paslaptis pasiliekame širdyje. Dėl to, kad jis įžengs į savo kančią, jis jau skuba pasakyti, kokią kančią tai galėtų kainuoti.
Broliai Ksaverai, tu kalbi apie tai, kad prieš iškeliaudamas pas tėvą, taigi prieš kryžiaus darbą, Jėzus atskleidžia visą tai, ką turėjo savo širdyje giliausiai savo mokiniams, juos vadindamas savo draugais. Ir netgi jo mokiniai jam sako, štai dabar tu aiškiai kalbi ir nebesakai jokių palyginimų. Mes dabar matome, kad tu viską žinai ir nereikia tave klausinėti. Todėl mes ir tikime, kad tu esi išėjęs iš Dievo. Nors iš kitos pusės, Jėzus paskui sako, jūs tikite, bet sakau jums, kad vis tiek visi mane paliksite. Kitaip tariant, jis atskleidžia be palyginimų savo giliausias paslaptis šitiems apaštalams, kurie neseniai buvo žvejai, taip, darbo žmonės, tokie ne visai kartais ir apsiskaitę, kai kurie iš jų buvo. Ir tas atskleidimas jiems atrodo pateikiamas aiškiai, bet, kaip rodo paskui, tolesni įveikiai, kad ne visi iki galo suprato. Ar būtų galima sakyti, kad Jėzaus tų paslapčių atskleidimas mokiniams yra tarsi atskleidimas visai bažnyčiai ir kad mes, norėdami suprasti giliausius Jėzaus troškimus mums, jo paslaptis, turime žiūrėti kaip tik į tos paskutinės vakarienės atskleistus dalykus. Ir suprasti bažnyčiai reikia irgi taip pat daug laiko. Ir kad patys mokiniai iš karto nesuprato, ką Jėzus jiems tą vakarą kalbėjo. Kitaip galbūt nebūtų, jie visi ten pabėgė, kai Jėzus suėmė.
Taip, taip. Jie patys pasakys, dabar aiškiai kalbi. Bet Jėzus paklaus, pagaliau tik kita, štai ateina valanda ir net yra atėjusi, kai jūs įsiskleidysite kas savo ir paliksite mane vieną. Ir reiškia, kad jie supranta, kad Jėzus kalba atvirai jau, bet negalima pasakyti, kad jie viską supranta. Supranta, kokiu būdu jis kalba, bet ne iki galo, ką jis nori pasakyti.
Jie suprato, kad Jėzus juos kreipiasi kažkaip tai neįprastai, kaip į draugus, bet pats procesas, pats tas tapimas tikrais Jėzaus draugais užėmė dar daug laiko jų gyvenime, kol jie tapo patys tais draugais Jėzui.
O ką manai, su kokiu tikslu Jėzus taip sako? Kodėl taip svarbu yra pasakyti mokiniams, kad jie yra draugiai?
Na, kaip mes ir skaitėme Jono Evangelijoje, 15 skyriuje, jisai sako, kad jeigu pasiliksite manyje, tai reiškia, aš negaliu pasilikti jame, neturėdamas jokio artumo su tuo žmogumi, aš negaliu pasilikti prie kito, bent jau draugystė, jeigu nėra jokio santykio, normalaus, žmogiško, draugiško santykio. Tas pasilikimas jame reikalingas tam, kad žodžiai taip pat mūsų širdyje leistų savo šaknis. Ir iš to kylanti malda, šiuo atveju Jėzus sako, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Taip tariant, draugystės ryšys su Jėzumi reikalingas tam, kad mes priėmė jo žodį, duotumėm vaisių ir būtumėm tikrais jo mokiniais. Sakyčiau, tas vaisingumo tema yra labai svarbi, kalbant apie Jėzaus draugus.
Taip, tai yra dvi palyginimo apie vynmedį temos, ar ne? Vienybė su juo, kad šakelis liktų vynmedyje, reikia, kad jos būtų pririštos prie jos, kad pasiliktų jo meilėje. Ir antra, kad duotų vaisių. Jėzus juos vadina draugais, kad jie patirtų stipresnę vienybę su juo, negu tik tai mokiniai ar tik tai tarnai, bet kad jie būtų viena su juo, kaip jis yra viena su tėvu, ir taip pat, kad jie pratestų jo misiją. Pasakys toje pačioje kalboje, iš tiesų sakau jums, kas mane tiki darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą.
Kila klausimas. Kai mes kalbame apie tą Jėzaus mokinių vaisingumą, apie ką čia Jėzus kalba? Koks yra tas mūsų vaisingumas konkrečiai, ar būtų galima įvardinti? Marijos radijo klausytojams priminame, kad jūs klausotės laidos Biblijos slėpiniai ir laidoje dalyvavo šventojo broliai, kalbėdamiesi apie Jėzaus draugus ir esame Vilniaus studijoje, Marijos radijo studijoje. Pranciškų, kaip manai, pavyzdžiui, Jono Evangelija kalba, kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Ar būtų galima sakyti, kad tas vaisingumas pirmiausia yra nebūtinai kažkokie tai darbai, žmonių atvertimas į tikėjimą, bet šita meilė, apie kurią jisai kalba? Ar tai yra kažkas dar kita?
Aš apie tai galvojau šią savaitę, būtent, nes sekmadienį šventėme kryžiaus išaukštinimą ir rytojaus diena, kaip kiekvienais metais, švenčiame sopulingąją švenčiausiąją mergelę Mariją. Ir čia du dalykai yra neatsiejami, išganimas ir išganimo įrankys, kryžius. Ir tas kitas aspektas, kad išganimas yra mums duodamas ir per šventuosius, pirmą iš visų per Mariją. Pirmadienį mišių pradžios malda buvo tokia, Dieve, prie iškelto ant kryžiaus savo sūnaus tu leidai stovėti kenčiančiai motinai, suteik bažnyčiai malonę kartu su ja dalyvauti Kristaus kančioje ir džiaugtis prisikėlimo garbėje. Suteik bažnyčiai malonę kartu su ja dalyvauti Kristaus kančioje. Mes to trokštame, tai labai keista, kad bažnyčia trokšta dalyvauti jo kančioje dėl to, kad meilė to reikalauja. Nemanau, kad mergelė Marija norėjo kentėti dėl kančios, bet norėjo būti viena su Jėzumi ant kryžiaus.
Taigi dabar bus muzikinė pauzė ir priminame, kad jūs girdite laidą Biblijos slėpiniai, kurie šventųjų brolių kalba apie Jėzaus draugus. Pratęsime temą, kalbėdami apie santykį tarp tarno ir draugo, tuoj po muzikinės pauzės.
Slava tebie pokazaše po nam svijet. Slava vo višnji Bogu i na zemlji mir v čelovjecje blagovoljeni je. Hvali Ja sako, ty esi jedin sviat, ty esi jedin Gospod, Iisus Hristos, vo slavu Boga Otca. Amin. Na vsiak deň blagoslovlju tja i vo svanju imja Tvoje vo vjeki i vo vjek vjeka. Spodobi Gospodi deň sej bez grijeha sohraniti sja nam. Blagoslovenje si Gospodi Bože Otec naši i hvalno i proslavljeno imja Tvoje vo vjeki. Amin. Budi Gospodi milost Tvoja na nas, jakože upovahom na Tja. Blagoslovenje si Gospodi, nauči imja opravdanijem Tvojim. Blagoslovenje si Gospodi, nauči imja opravdanijem Tvojim. Blagoslovenje si Gospodi, nauči imja opravdanijem Tvojim. Gospodi, pribježišće mi je si na mladi roda zrije. Gospodi, pomiluj mja i scijeli dušu moju jako sogriješih Tebje. Gospodi, k Tebje pribjegov, nauči mja tvoriti volju Tvoju. Iako Ti jesi Bog moj, jako u Tebe istočnik života, vo svijet je Tvojem uzrim svijet, probavi milost Tvoju vjedušćim Tja. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj nas. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj nas. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svijatomu Duhu, i nije i prisno i vo vijeki vjekova. Amin. Svijati besmertni, pomiluj nas. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj nas.
Girdite laidą Biblijos slėpiniai. Kalba Boris Ksaveras ir Boris Krizostomas Vilniaus studijoje. Ši laida yra kaip įžanga visų metų laidoms apie Jėzaus draugus. Ir susitelkėme prie Jėzaus žodžių, kai mokiniams per paskutinę vakarieną Jėzus sako, jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbėjau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Jėzus gali vadinti savo mokinius draugais, jeigu darysite, ką jums įsakau. Dėl to, kad draugai turi tą pačią valią, jie nori to paties, nenori to paties, tai visiems tai suprantama. Jeigu esame draugai, stengiamės norėti to, ko draugas nori. Ypač, jeigu draugas pateikia savo paskutinius norus.
Taip, ir čia būtų kaip pavyzdį, galima pacituoti draugystę iš Senojo Testamento tarp Jonatano ir Dovido. Pavyzdžiui, pirmoji Samuelio knyga pasakoja, kad Dovidui kalbant su Sauliumi, Jonatano širdis prisirišo prie Dovido širdies. Jonatanas pamilo jį kaip save patį ir sudarė sandorą su Dovidu, nes jį pamilo kaip save patį. Kitaip tariant, pamilau kaip save patį, reiškia tikrai, kad yra tas pats troškimas, tie patys norai, ir taip pat mes žinome, kad Jonatanas prieš atsiskirdamas su Dovidu, kurį persikėjo jo tėvas, sako antroje Samuelio knygoje, prašydamas, kad pasirūpintų jo ainiais, kai viešpats bus įdavęs visus priešus į Dovido rankas. Ir tikrai, nors Jonatanas ir rizikavo savo garbę, nes jis iš tikrųjų turėjo būti Sauliaus, jo tėvų įpėdinis, bet matydamas Dovidą, kurį viešpats laimino ir tą draugystę su juo, jis netgi savo tos garbės, savo valdžios nebijo atiduoti Dovidui. Ir netgi jis sako, kad silvartauju dėl tavęs, mano broli, Jonatanai. Čia Dovidas taip sako, be galo brangus, tu man buvai, nuostabi man buvo tavo meilė, viršijanti moters meilė. Na, čia irgi reikėtų gerai suprasti, ta draugystė tarp Jonatano ir Dovido neturėjo nieko bendro, kaip būtų galima šiandien kartais suprasti tą meilę, draugystę tarp jų, bet tikrai, kaip sakė broliai Pranciškų Ksaverai, yra tas tarsi viena siela, tie troškimai yra iš viena einantis ir Dovidas užtarė Jonataną, jis jį saugo ir savo pažadą įvykdo, kai Jonatanas ir Saulius žūna kare, jis paima pas save Jonatano savo bičiulio sūnų ir jį augina. Ir taip pat po to mes matome, kaip Jonatanas tikrai rizikuoja savo gyvybę ir užstoja Dovidą, jį išgelbsti iš savo tėvo rankų. Kaip būtų galima tai pritaikyti prie to, ką tu sakėjai apie tą santykį tarp Jėzaus ir mokinių, ne kaip tarnų ir šeimininko santykis, kur yra kažkokia tai baimė, sukaustimas, pagarba, bet tokia baimė pagrįsta pagarba ir tas draugystės santykis, kur yra įdemvelė, kaip sakėte, pati valia.
Taip, tai yra kaip tik šventųjų Augustino mintis, komentuojant šitą ištrauką, jis paaiškina, kad Jėzus kviečia mokinius į tą draugišką baimę, į tą sunišką baimę, ar skaisčią baimę. Tai reiškia baimė ne dėl savęs, dėl to, kad aš bijau ausmės, ar bijau dėl savęs, bet dėl meilės. Aš bijau, kad aš neteksiu draugo, neteksiu tos meilės, neteksiu to draugo. Šita tema bus brangi šventajam Jonui pirmame laiške. Jis pabrėžia ir nekarta, kad galima įsitikinti, kad mūsų tikėjimas yra tikras ir gyvas, jeigu ir mylime Dievo įsakymus. Tas, kuris paklūsta įsakymams, nors jis norėtų kitaip daryti, bet iš baimės paklūsta įsakymams, tas dar nėra supratęs iki galo šių įsakymų prasmės. Jis dar nėra įžengęs į tą draugystę su Kristumi. Antrasis draugystės aspektas, apie tai jau kalbėjome per pirmą dalį, yra tai, kad Kristus patikė savo paslaptis. Ir dėl to jis sako, jūsų nebevadinu tarnais. Gal reikia šiek tiek sustoti prie šios temos, nes Jėzus Evangelijoje dažniau kalba apie tarno ir šeimininkos santykį, ar ne? Pernai pakomentavome palyginimus ir ne vieną kartą Jėzus kalba apie tarnus, ar net jis kalba apie avelės ir ganytojo santykį. Šį sekmadienį Evangelija bus 11 valandos tarnų palyginimas, pakomentavome pernai palyginimą apie vynininką ir tarnus, arba kalbama apie šeimininką ir prievaizdą, šeimininką ir skolininkus. Nedažnai Jėzus kalba apie žmonių santykį su Dievu, kaip apie draugų santykį. Ar kur nors Evangelijoje kalbama apie Dievo ir žmogaus santykį, kaip apie draugo ir draugo santykį?
Tai šitoje Evangelijoje, kur mes dabar ir skaitome.
Bet anksčiau. Ar iki paskutinės vakarienės buvo apie tai kalbėta?
Geras klausimas, reikėtų perskaityti. Nebent būtų galima prisiminti tą palyginimą, kur Jėzus sako, jeigu tu būtum jau atsigulęs su visais savo vaikais ir ateitų tavo draugas naktį belsti į duris prašydamas duonos, sakydamas, būk geras, duok man kelis duonos kepaliukus, nes atėjo bičiulis iš kelionės ir neturiu ką jam įduoti. Jeigu jis nesikeltų iš draugystės jam, tai Jėzus sako, atsikeltų bent dėl to, kad paliktų jį ramybėje. Ir po to jis kalba apie tai, kaip prašyti ir nepaliauti viešpaties, meldžiantis, neprarasti savo to uolumo ir pasitikėjimo Dievu. Ar čia būtų galima žiūrėti, kad jis žvelgia mus kaip į draugus iki paskutinės vakarienės? Galbūt.
Mm-hmm.
bent jau senajam,
geras pavyzdys.
Senajam testamente tikrai viešpats kartais žiūri į savo tautą ne tiek kaip į draugą, bet kaip į sutuoktinę, kaip į žmoną, kaip į sužadėtinę, kuri deja dažnai lieka neištikima. Mhm. Pavyzdžiui, galima prisiminti Ozėjo knygą, tai yra Ezekielio knygos skyriai kalba apie tai. Tikrai daug yra tokių vietų, bet kad būtų draugas, nebent pavieni tokie atvejai, kaip pavyzdžiui, kad sakydavo, kad Mozė susitikdamas su Dievu kalbėjusi su juo kaip draugas kalbasi su draugu, veidas į veidą. Marijos radijo klausytojams primename, kad girdite laidą Biblijos slėpiniai. Laidoje dalyvavo šventųjų broliai, brolis Ksaveras ir Kristus Tomas, ir šį kartą kalbame apie įvadą į Jėzaus draugų santykius su juo.
Taip, šios paskutinės vakarienės Evangelijos šviesoje galima suprast, kad Jėzus jau buvo apie tai kalbėjęs palyginimais ir mislimis, ir dabar tai tampa aišku. Bet teisybė, kad būtumėm apaškalų vietoje, būtumėm atsiminę ypač tą tarno temą. Gerai šaunusis ir ištikimasis tarna, kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesu didelius, eikš iš savo šeimininko džiaugsmą. Tokie yra žodžiai ir mūsų viltis, bet Jėzus čia mums sako kažką daugiau.
Man atrodo, kad kai mes kalbame apie tarną evangelijose, daugiau yra toksai teisybės, teisingumo santykis. Geras tarnas yra tas, kuris teisingai padarė visą, ką buvo jam šeimininkas įsakęs. Gerai, jeigu padarė daugiau, blogai, jeigu mažiau negu kad buvo nurodyta. Kitaip tariant, tas santykis vis tiek yra reguliuojamas tam tikro teisingumo. O kai kalbam apie tą tokį perversmą, Jėzus tarsi sako, aš nebevadinu jūsų tarnais, bet draugais, tarsi perinai į kitą santykį, kuris nebėra vien tik tais teisingumo. Tai reiškia, aš negaliu nuo šiol žiūrėti į tai, ką Jėzus sako, vien tik tais baimės žvilgsnių. Tarsi, va, Jėzu, ar aš viską padariau, nieko neužmiršau, ar manęs nenubausi. Ne. Tokia yra įdomi vieta. Patarlių knygoje sakoma, kad meilė uždengia visas kaltes. Taip, ten taip pat šventasis Paulius, atrodo, tai perims tą eilutę, kalbėdamas, kad meilė uždengia tas kaltes, nuodėmės, ar ne? Daugumą nuodėmių. Ir ar nebūtų galima žiūrėti čia, kad nuo šiol Jėzus nebeprašo, kad mes į jį, į jo tas paslaptis, į jo tą atvirumą, žiūrėtumėm su kažkokia tai baime, o čia reikia dar kažką papildomai padaryti, dar Jėzus kažko tai papildomai prašo, žiūrėk, dar gausim į kailį, jeigu jo norų neišpildysim, ne. Jėzus sako, kadangi aš įeinu į tą santykį, draugo, su draugu santykį, taip tariant, aš nebežiūriu jūsų kaltes, jūsų netobulumus pirmiausiai, ar jūs esat geri tarnai, ar jūs viską padarėte gerai, bet aš į jūs žiūriu su tuo žvilgsniu, kuris uždengia daugybę kalčių, ir jūs galite nuo to tokio baimės žvilgsnio išsilaisvinti, nes aš jums pateikiu tas paslaptis. Kaip mane, kaip tas meilės žvilgsnis pakeičia mano santykį su Jėzumi. Ar tai nėra kažkoks esminis lūžis, kurio viešpats prašo mūsų santykį su juo, meilės žvilgsnis į jį. Kitaip tariant, sako, tu gali manim pasitikėti. Nebežiūrėk į savo kaltes kažkokias, tai savo netobulumus, bet pasitikėk manimi. Draugus jis laikais yra pasiruošęs kitą priimti su viskuo, kas jis yra.
Taip, Jėzus apverčia parką per paskutinę vakarienę. Visų pirma, pats užimdamas tarno vietą, kai jis numazgoja mokiniams kojas, ne? Ir jis tada sako, ar suprantate, ką jums padariau, jūs vadinate mane mokytoju ir viešpačiu ir gerai sakote, nes aš toks ir esu. Tai ne tai, kad užsimėgstų žmogiška draugystė tik tai. Tas tarno ir šeimininko santykis išlieka. Šventasis Paulius pradeda laišką romiečiams, sakydamas, Paulius Jėzaus Kristaus tarnas pašauktas apaštalas ir taip toliau. Jis prisistato kaip tarnas. Ir mergelė Marija atsako angelui, štai aš viešpaties tarnaitį ir taip toliau. Šitas santykis išlieka, bet iš vidaus kažkas daugiau užsimesga Dievo valia, ne mūsų valia, kaip toliau Jėzus pasakys, ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau. Gerai supraskite, tai ne žmogiška draugystė, tai Dievo malone, kalbama apie draugystę. ir Dievo malona viskas nauja prasideda.
Ir vis dėlto kila klausimas, Ksaverai, ar Jėzus čia nereikalauja kažko tai neįmanoma? Nes jis toliau sako, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jis įsakydamas, va, aš jūs vadinu draugais, kviečiu ir tuo pavyzdžiu, kaip ką tik minėjai, plaudamas kojas, tapti tais, kurie vieni kitiems plauname kojas. Tais draugais, kurie ne vien tik tais yra draugai su Jėzumi, bet ir tarpusavyje. Ir jis sako, kad tos draugystės matas nuo šiol yra gyvybę už draugus atiduoti. Ar Jėzus čia neidealizuoja kažko tai? Nes turim omeny, kad tie mokiniai, į kuriuos jis kreipiasi, po kelių minučių dės į kulnis ir paliks jį vieną patį po kryžiumi, prie kryžiaus.
Ir paliks jį vieną, kaip Jėzus jiems praneša iš anksto.
Gal Jėzus pervertino?
Taigi va, šį draugystę, į kurią jis juos pakviečia savo malonę, yra sunki draugystė. Ir va, kaip tik tai turėtų būti tema, į kurią norime įsigilinti šiais metais, kaip konkrečiai, kalbant apie atskirus Jėzaus draugus, kalbėsime apie šventąjį Petrą, apie šventąjį Andriejų, šventąjį Pilypą, Natanaelį ir kitus, matysime, ką iš Evangelijos galime sužinoti apie juos ir apie jų asmeninį būdą priimti tą Jėzaus draugystę, patirti ir savo nevertą šios draugystės atžvilgių, savo sunkumą priimti draugystę ir kartais net atmes tokį santykį, norės pasilikti prie tarno ir šeimininko santykio, kaip jie atranda šitą santykį ir kaip jie mums liudija apie tą nuotykį priimti Jėzaus draugystę ir tapti Jėzaus draugais.
Galbūt vienas iš tokių nurodytų Jėzaus kelių, kaip jis tai darys, mes tai matysim per ateinančias laidas, jis sako, jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau, kitaip tariant, jūs būsite. Nesijaudinkite, kaip tuo draugu būti dabar, jūs būsite. Jei darysite, ką jums įsakau, kitaip tariant, Jėzus duoda per visą savo mokymą, per savo pavyzdį, per savo malonės, dovanas, dvasinės, tarsi receptą. Mums reikia tik tais daryti tai, ką jis įsako, ir galbūt iš karto nesuprantant, ką tai duos, kokią tai tos pyragą ar kažkokią tai patiekalą, galiausiai. Bet jis sako, va, jūs nežinot, koks čia bus patiekalas, bet darykite, ką jums įsakau, ir tai bus netgi ženklas, kad esate mano draugai, ir netgi, kad mane mylite.
Gerai, taigi kitą kartą mes kalbėsime apie vieną iš žymiausių Jėzaus draugų, šventąjį Petrą, kurio draugystės istorija su Jėzumi yra labai turininga. Ir kitais mėnesiais kalbėsime apie kitus, ne tik apie apaštalus, bet irgi apie Nikodemą, apie Mariją Magdalietą ar apie Lozorių. Šiandien baigime maldą kaip paprastai. Jūs girdėjote laidą Biblijos slėpiniai su Švento Jono broliais, broliu Krizostomu ir broliu Ksaveru. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasos. Amen. Dėkojame tau, Viešpatie, už tavo evangeliją, už tavo meilės žodį, kurį tu mums duodi. Dėkojame tau, kad mus kvieti tapti tavo draugais. Padėk mums suprasti, į kurį kelią tu mus kvieti. Ir jūs, Jėzaus draugai, užtarkite mus, kad galėtumėm jūsų liudijimu geriau suprasti tą draugystės gyvenimą su Jėzumi. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasos. Amen.
Kita laida apie Jėzaus draugus bus transliuojama spalio 15 dieną. Garbė Jėzų Kristui.
Israel, Adonai, Eloheinu.
Girdėjote laidą Biblijos slėpiniai.